Leýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelgi. Şuňky programamyzda Azatlyk Radiosynyň maglumatyndan soň häkimetler büzmeýinde ýylatyň suw üçünçiligini dikeltdi. Balkanda et, balyk we miwe önümlörünün bahalary 1,5 metre çemesi gymmatlady. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň prezidentleri köp ýyllap dowam eden serhet dawasyny çözmek üçin serhet ılalaşygyna gol çekdiler. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olary bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yukarı dereceli kömekçisi ABŞ'nın vekiletinin Moskva bilen gepleşikler geçirmek üçün Rusya barmağına bir neçe saat kalında Ukrayna bilen o katışığı vaatlayın besetmek baradaki islendik ılalaşığı reddetti. ABŞ'nın vekiletinin Kremli 30 gün möhletülen yaraşığa razı bolmağa çağırmağına ya da Moskva'nın sanksiyalar bilen yüzveyiz bolcaktuğunu duydurmağına karışılıyarı. Kremlin kömekçisi Yuri Ushakov 13 martta devlet televizyonda görkezilen interviusunda Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın teklif edýän ve Kiev tarapından kabul edilen yaraşyk ılalaşygynyň Rusiýanyň Ukraina goşunlaryna edýän basyşyndan gutulmak üçin Ukraina wagt berjekdigini aýtdy. Trump 12 martta Aktamda Irlandiýanyň premier-ministri Michel Martin bilen geçiren duruşygynda Ukraina boýunça yaraşyk ılalaşygynyň gazanylyp bilinjekdigi barada ınam bildirdi ve ABŞ-lı vekillerin gürleşişimiz yağlı edil hazır kıvaltta Rusya sapar ediyendiğini aytdı. 13 martta Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov, Trump'ın yürüyte vekili Steve Witkoff'un yolbaşçılığındaki ABŞ toparının Moskva geliyendiğini tasdikladı. Mundan ozol Trump, Rusya'nın o katışı bet etmekten başa çıkalgası yok deyipti. Gerek bolsa biz sanksiýa girdirs, ýöne men muňa zerurlyk bolmaz diýip umyt edýärin diýip Trump 12 martda Aktamda jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Ilalaşyk ýylan edilenden bir gün soň Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov 12 martda eden çykyşynda Rus resmiýetleriniň bu habary üns bilen öwrenýändiklerini, ýöne bu barada has köp beýanat etmezden ozal ABŞ wekillerinden has jikmejik maglumatyň gelmegine garaşýandyklaryny aýtdy. Eýran Birleşen Arap Emirliklerinin yukarı dereceli vekillerinin yolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın iýi beren hatyny Islam Respublikasynyň yukarı ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýni gowşurandygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ismail Bakai 12 martda ýarym resmi ISNA habar gullugyna beren maglumatynda bu hatı Birleşen Arap Emirliklerinin prezidentiniň diplomatik geňeşçisi Anwar Gargaşyň gowşurandygyny mälim etdi. Trump geçen hepde Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýe hat ýazandygyny we oňa Tehranyň giňeýän ýadro programmasy barada gepleşikler geçirmegi teklip edendigini aýtdy. Biz olaryň ýadro ýaragyna ee bolmagyna ýol berip bilmers diýip Trump yakın vaqtda bir zadyň boljakdygyny hem bellidi. Hameneýe Trump administrasiýasy bilen göni gepleşiklere garşylyk görkezip, Trump'ın geçen hepdeden çykyşyndan soň Tehranyň basyş görkezýän we gorkuzýan hökümetler bilen gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. Pakistanyň Harwy çeşmeleri ýurdun günorta gün watarynda 400-den gowrak adamy alyp barýan ýolagçy otlusyny ogurlan söwüşçüleriň ziýansyzlandyrylandygyny aýdýarlar. Emma garaşsyz tasdiklamanyň ýoklugy we söwüşçüleriň garşylykly beýannamalary sebäpli şübheler dowam edýär. Harwy çeşmeler 12 martda Azatlyk radiosynyň Maşal radiosyna beren maglumatynda bolan etrawynda alınıp gaçylan otluda we töweregünde azyndan 32 söwüşçüniň öldürilendigini aýtdy. Çeşmeler söwüşde 18 eskerin öldürilendigini habar berdiler. Emma 11 martda Jafar Express otlusynyň ogurlanmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne alan separatist gurama Bulucistan Azad Ediş Armiýasy öz söwüşçüleriniň henidem söwüşýändigini we 100-den gowrak adamy zamun alandygyny aýtdy. Bulucistan Azad Ediş Armiýasy söwüşçüleriniň zamun alynan başga da 50-den gowrak adamy öldürendigini hem bellidi. Öz bortunda 400-den gowrak yolukçini alıp baryan Jafar Express otlusy demir yolu partladan söwüşçüler tarapından saklananda yurdun demirgazyk günbatar Haybir Puhtunhua welaýatynyň Quetta şäherinden Peşawara tarap barýar.